Prva radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, ги слушате вестите во 12 часот. Власта очекува позитивен, а опозицијата негативен извештај од Европската унија за остварувањето на критериумите за европската интеграција на Македонија. Вратените економски промотори во Чешка и Романија прибирале податоци и нема место за одговорност, изјави директорот на Агенцијата за странски инвестиции Виктор Мизо. Американското министерство за одбрана се обидува да ја утврди штетата по објавата на над 90.000 доверливи документи за афганистанската војна.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Власт очекува позитивен, опозицијата негативен, а експертите по благи критики, бидејќи Европската унија очекува решение на спорот со името, со што ќе се отворил патот за преговори за членство. Тоа се очекувањата пред денешниот состанок од Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската унија, на кој се прави целосен преглед на реформите и критериумите што државата треба да ги исполни за членство. Марија Митевска.
На престојната седница на Советот за стабилизација и асоцијација, која ќе се одржи денеска во Брисел, експертите и опозицијата очекуваат Македонија да добие негативни критики, за разлика од владата која се надева на позитивен извештај. На состанокот ќе се разговара за постигнувањата на Македонија во процесот на пристапување во Европската унија, политичките и економските критериуми, спроведувањето на спогодбата за стабилизација и асоцијација, финансиската соработка и прилагодувањето кон законодавството на Унијата. Андреј Петров од опозицијската СДСМ вели дека Европската комисија ќе има реакции за застојот на реформите во јавната администрација, судството, електронските комуникации и дискриминацијата.
Сето тоа, како забележи, доаѓа и тоа со остри реакции од страна на Европската унија, веројатно е преточено во некаков акт на самиот состанок, што мислам дека е само доказ дека Македонија оди во погрешна насока.
И професорот Мерсел Билјали очекува земјата да добие забелешки во одредени области, но според него приоритет за Унијата е да биде решено прашањето со името.
Мислам дека ќе има одделни критики, но не очекувам дека тие критики ќе бидат жестоки од самиот факт, што сепак Унијата очекува Македонија да го реши проблемот со името.
На состанокот ќе имаме јасна слика до каде сме во евроинтеграциите, вели председателот на Комисијата за европски прашања во Собранието Петар Попарсов. Ние работевме на остварување на две цели, а тоа се реформите и билатералниот спор со Грција, вели тој.
Тој дел се прават сите напори и верувам дека сето тоа ќе биде позитивно оценето и дека ќе бидат огледани сите оние постигнувања кои што се направени.
Вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски очекува заклучоците на Советот за стабилизација и асоцијација да бидат признание за досегашните напори на земјата за влез во Унијата.
Очекуваме Советот за стабилизација и асоцијација да го представи на еден фер и објективен начин се она што досега е постигнато во Република Македонија во однос на европската интеграција.
Председавач на овогодишниот состанок ќе биде министерот за надворешни работи на Белгиското председателство со Европската унија Стивен Ван Кере, а ќе учествува и комесарот Штефан Филе. Ко-председавач од македонска страна ќе биде министерот за надворешни работи Антонио Милошовски, а учество ќе земат и вице-премиерите Абдулаки Мадеми и Васко Наумовски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Владата враќа дел од економските промотори за кои се дава пари во странство, кои досега на државата не и донесува странска инвестиција. И додека опозицијата бара одговорност, директорот на Агенцијата за привлекување странски инвестиции Виктор Мизо вели дека тие биле во Букурешт и Прага за да прибираат информации за странските фирми кои сега ги пратиле во централите. Срдјан Стојанчов.
Опозицијата бара одговорност за залудно потрошените пари по укинувањето на промоторските места во неколку земји додека власта вели дека промоторите завршиле добра работа. Агенцијата за привлекување странски инвестиции ги укина промоторите во Романија, Чешка и во Данска. Промоторот кој бил задолжен за Блискиот исток веќе нема да работи во Египет и целосно ќе се насочи на Израел. Директорот на агенцијата Виктор Мизо вели дека укинувањето не е поради лоши резултати на промоторите, туку дека анализите покажале дека во тие земји нема интерес и потреба да има промотори. Подпредседателот на опозицијскиот социјалдемократски сојуз Зоран Јовановски критикува дека анализите требало да се направат пред да се испратат луѓето, а не отпосле.
Економските промотори ангажираат значителни финансиски ресурси, тие се добро платени, им се плаќа таму сместување, автомобили и така натаму, и сега трошокот е направен, резултат нема. Сосема нормално е во вакви услови е некој да им даде отчет на граѓаните и да одговара пред граѓаните.
Мизо вели дека економските промотори во Романија и во Чешка биле насочени кон бркање на странските инвеститори што инвестираат таму, а не толку кон привлекување чешки или романски фирми да инвестираат во Македонија.
Романија и Чешка, например, се едни од најголемите инвестициони дестинации за капитал од Западна Европа, од Северна Америка, во последно време и од Азија, посебно во електроника и автомобилската индустрија. Она што работата на тие промотори тамо го постигна е директно да може да се види со кои проблеми се соочуваат транските компании кои се таму.
Според него нема простор за одговорност затоа што промоторите во овие земји завршиле голема работа. Информациите што тие ги собраа Велимизо им се пренесени на промоторите во земјите каде што е централата на фирмата што инвестирала во, например, Романија или Чешка.
Сега се концентрираме на оние други земји, нормално каде што се лоцирани централите на овие компании.
Председателката на Транспарентност нулта корупција Слаѓана Тасева вели дека е несериозно анализата за трошоци и очекувани резултати да не се направи пред да се почне некоја работа.
Да се постават одредени цели кои што треба да се постигнат и да се бара за тоа да се постигне очекуваниот резултат. Доколку не се постигне, да се побара одговорност, а ако тој што очекувал или ги пратил онака неподготвени, значи и одговорността е кај тој што раководи со целата оваа операција.
На двајца промотори од Западна Европа не им се продолжени договорите поради незадоволителни резултати, но на нивно место ќе бидат назначени нови. Мизо ги отфрла критиките дека нема ефекти од работата на промоторите. Резултати се очекуваат на среден или на долг рок, вели тој. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Македонија, Косово, Албанија, Србија и Грција се транзитни, но и крајни дестинации во трговијата со луѓе. За решавањето на проблемот треба да се потребна е контрола и механизми на државите од регионот. Ова се дел од заклучоците на невладиниот сектор на имплементаторите на програмата за Западен Балкан. Моника Талеска.
Оценка е дека Македонија треба да ги зајакне кадровските и технички потенцијали на ова поле.
Сега имаме жртви од Македонија кои што се пренесувани во други земји и исто така имаме жртви од Македонија кои што се трафикувани во самата држава.
Изјави Кристина Павловски, програмски координатор на Центарот за граѓански иницијативи со седиште во Прилеп. Проектот се спроведува 8 месеци и досега е констатирано дека значајна улога во откривање на жртвите имаат граѓанските организации кои за жал немаат финансиска поддршка од државата.
Још ни еден динар из државниот буџет не е одвоен.
Уште ни еден динар од државниот буџет не е одвоен за тие програми. Како ни во Македонија, колку што знам, така ни во Косово. Од друга страна, странските донатори се повеќе излегуваат од нашите земји, затоа што се подразбира дека државите треба да ја преземат одговорноста за тие програми, вели Сандра Слепчевиќ од Српската невладина организација Атина. Додека во Македонија били идентификувани 123, во Косово минатата година се откриени околу 300 деца од ромска националност кои биле жртви на развиени од синџир на трговија со луѓе. Како и другите земји, Косово е транзит земја и бројот на жртвите е голем. Најчесто тоа се жртви од Источна Европа, Молдавија, Србија, Бугарија, Албанија, но истовремено се зголемува бројот на локалните жртви, истакна Фериде Рушити од Косовскиот центар за рехабилитација. Експертизата на проектот за дизајнирање на методологијата ја спроведува Европскиот центар за јавно право од Грција. Иако оваа држава не е таргет на проектот, сепак ја засега овој проблем. Грција сега е земја на дестинација каде што пристигнуваат жртви од Источна Европа, но исто така и од Нигерија се повеќе. Жртвите најпрвин се идентификуваат од полицијата или од невладините организации кои работат на терен или кон нив пристапуваат жртвите, посочи Паула Борги од Европскиот центар. Според извештајот од мониторингот на проектот во изминатите 8 месеци, државите за сега им се препорачува да формираат листа на стандарди за идентификација на жртвите, да биде финансиски подржан граѓанскиот сектор со директна економска помош и жртвите. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа. Актуелности и свет.
Американското министерство за одбрана соопшти дека се обидува да ја утврди штетата што ја предизвика изнесувањето во јавноста на над 90.000 доверливи документи за афганистанската војна. Овие информации објавени на WikiLeaks предизвика разочараност кај американската јавност, некои веќе иронично оценува дека ова е поголемо истекување од она на нафтата во Мексиканскиот залив. Гоце Атанасов.
Портпаролот на Белата куќа Роберт Гибс со внимателно избрани зборови ја опиша реакцијата на председателот Барак Обама дека биле објавени тајни документи за војната во Афганистан. Мислам дека ќе биде безбедно да се каже дека е алармантно овие информации да се најдат на веб страница, изјави Гибс за документите објавени на WikiLeaks, во кои меѓу другото се откриваат податоци за цивилни жртви и за тајни договори меѓу Пакистан и талибанците. Сепак тој и со ваков став.
Не мислам дека она што е објавено не било на многу начини јавно дискутирано од новинарите или од представници на американската влада веќе известно време.
Портпаролот на Пентагон, Дейв Лепен, пак наведе дека на војската ќе треба денови и недели да ги прегледа сите документи и да ја утврди потенцијалната штета и опасност за американските војници и коалиционите партнери во Афганистан. Пентагон соопшти дека веќе истражува како WikiLeaks дошол до тајните документи. Основачот на WikiLeaks, Джулијан Асанч, изјави дека објавувањето на документите, што се оценува за најголемо во американската војна историја, било само почеток и оти неговата организација поседува уште голем број информации за други прашања и за други земји. Нашето искуство вели дека храброста е заразна, изјави тој, изразувајќи надеж дека на виделина ќе излезат и други материјали. Како и да е, со растечките сомнежи во успехот на американската политика во афганистанската војна, новите информации придонесоа за зголемување на разочараноста кај американската јавност. Последното истражување на Галу покажа дека 60% од американците веруваат оти работите во Афганистан не се одвиваат добро за Соединетите држави. Во исто време расти и осудата за откривањето на вакви тајни информации во јавноста. Дејвид Стреко, поранешен припадник на американската армија, не очекува протекувањето да доведе до јавен консенсус во врска со војната.
Само мислам дека луѓето кои се против војната сега имаат повеќе муниција против неа, а луѓето кои се за неа и кои не сакаат да се критикува Америка, сето тоа ќе го отфрлат. Не мислам дека нешто ќе се разнише или ќе се смени.
Сепак лавината тргна. Мокниот председател на Сенатскиот комитет за надворешни односи, Џон Кери, оцени дека илегалното излегување на виделина на овие документи покренува сериозни прашања околу реалноста на политиката на Америка спрема Пакистан и Афганистан. Неговите зборови би можеле да имаат политички последици за председателот Обама, кој се соочува со зголемени критики поради недостигот на напредок во таа војна.
Продолжуваме со преглед на вестите.
Иранското министерство за надворешни работи соопшти дека Техеран длабоко жали и го осудува новиот пакет строги санкции што Европската унија и Канада ги воведоа во напорите да се блокира иранската нуклеарна програма. Новите санкции вклучуваат мерки за блокирање на сделките со иранските банки и за спречување на инвестирањето во нафтениот сектор во Иран. Санкциите, како што е соопштено, имаат за цел да се натера режимот во Техеран да се врати на преговарачка маса околу неговата програма за збогатување ураниум. Американскиот амбасадор на Косово Кристофер Дел изјавил дека од косовскиот премиер Хашим Тачи слушнал дека властите во Приштина биле подготвени за нешто што би било автономија на северот на Косово. Во веста што ја пренесуваат медиумите, Дел прецизирал дека станува збор за уредување како што постои во некои европски земји, а со кое би се почитувала специјалната природа на северот на Косово. За ова прашање сепак, како што изјавил амбасадорот Дел, треба да се договорат Косово и Србија. Британија и дава силна подршка на Турција во незините амбиции за членство во Европската унија, е соопштено по првата средба на британскиот премиер Дејвид Камерон со неговиот турски колега Реджеп Тајип Ердоган во Анкара. Според најавите, Камерон во својот денешен говор во Анкара ќе го изразил своето незадоволство што преговорите меѓу Турција и Европската унија се движат толку бавно и ќе ветел дека ќе се борел во Брисел за да може Турција да се приклучи на унијата. Денеска во Брисел со меѓувладина конференција и официјално почнуваат преговорите за пристапување на Исланд кој на Европска Унија. Вчера министрите за надворешни работи на Унијата прифатија да започнат пристапни преговори со таа земја. Исланд како членка на Европскиот економски простор веќе исполнува две третини од европското законодавство. Сепак во текот на преговорите треба да се постигне решение за чувствителното прашање околу риболовот.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 наутро. Во студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Зоран Ѓука.